Радіо Свобода.
Сьома вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. У Москві з візитом перебуває прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. В перебігу її одноденного візиту вона бере участь у засіданні українсько-російського міжурядового комітету з економічної співпраці. На цьому засіданні Україна і Росія обмінялися проектами угоди про співпрацю в газовій сфері, як повідомив міністр енергетики Росії Сергій Шматко. Така пропозиція є і в українському варіанті проекту, і в російському. Детальніше про це ви почуєте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні» і до інших подій. Президент України Віктор Ющенко перебуває з візитом в Угорщині. У перебігу цього візиту в Будапешті, зокрема, відкрили пам'ятний знак жертвам Голодомору. У відкритті взяв участь сам Віктор Ющенко. Також, перебуваючи в Будапешті, президент України назвав програму Євросоюзу «Східне партнерство» можливістю для Києва розширити свої відносини із Європейським Союзом. Святослав Піскун каже, що не хоче і не буде працювати генеральним прокурором за президента Віктора Ющенка. Колишній генеральний прокурор не має наміру домагатися поновлення на посаді за нинішньої влади. А коментуючи відмову Окружного адміністративного суду Києва в поновленні його на посаді генпрокурора, Піскун заявив і правильно зробив. За словами Піскуна, він абсолютно згоден із рішенням суду, бо інакше довелося б порушувати питання щодо нинішнього генпрокурора Олександра Медведька. «Я не хочу сьогодні перешкоджати діяльності генпрокурора», – сказав Піскун. І додав, що спокійно поставився до наміру секретаріату президента в апеляційному порядку оскаржити рішення суду про те, щоб визнати незаконним указ президента про його звільнення з посади. Це нормальний процес і ознака демократії, сказав Піскун. До інших подій. У Борисполі сьогодні затримували літак зі США через підозру на свинячий грип. Міжнародний аеропорт Бориспіль затримав на недовгий час літак компанії «Аеросвіт», що прибув із Нью-Йорка. Підозра про зараження однієї пасажирки, громадянки США, яка почувалась погано і скаржилась на головний біль, підозра про її хворобу на свинячий грип не підтвердилася. Тим часом у США підтвердили першу смерть від свинячого грипу за межами Мексики. Дворічна дитина померла в американському штаті Техас, який межує з Мексикою, саме від цієї нової хвороби. Союз НАТО і Росія поновлюють діалог. Генеральний секретар НАТО Ябдегопс Хепер заявив, що Північно-Атлантичний Союз і Росія офіційно поновлять повномасштабний діалог, який було перервано після минулорічного російсько-грузинського конфлікту. Нове коло переговорів між ними призначений на 19 травня. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні середа, 29 квітня. Прем'єри України та Росії шукали спільну мову у Москві. Штрафів за недобір російського газу не буде.
Хорошо, что у нас налаживается сотрудничество, и что в прошлое уходят те времена, когда чувствовалась некоторая конфронтация.
Сумна вістка для Барака Обами у сотий день президентства. У Сполучених Штатах підтвердили перший випадок смерті від свинячого грипу.
Every American should know that the federal government is prepared to do whatever is necessary to control the impact of this virus.
Увага, лісові пожежі. Українцям радять проводити травневі свята подалі від молодих лісів. І про це далі в програмі, яку проведу я, Мар'яна Драч.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Прем'єри України та Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін домовилися про зменшення обсягів поставок російського газу в Україну. Це просив росіян офіційний Київ через те, що Україна зменшила споживання пального. Угоду досягли під час візиту голови уряду до Москви. Загалом візит прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко називали візитом примирення, адже його одного разу Росія перенесла через те, що Україна, мовляв, не врахувала інтересів росіян, коли у березні в Брюсселі домовлялася з Євросоюзом про модернізацію української труби. А сьогодні Юлія Тимошенко в Москві закликала Росію до участі в модернізації української газотранспортної системи. Про досягнуті домовленості почуємо більше від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, чим завершилися московські переговори?
Сторони пішла, задекларували принаймні поступки одноводні, передусім в газовому питанні. Юлія Тимошенко подякувала своєму колезі за те, що Росія погоджується на скорочення запланованих постачань газу до України. Адже, нагадаю, згідно з січневими домовленостями, Україна мала би сплачувати штраф в разі недобору всього обумовленого обсягу російського газу. Україна, в свою чергу, обіцяла сприяти вступу Росії до світової організації торгівлі. Обидва урядовці декларували закінчення періоду конфронтації у двосторонніх відносинах та готовність розпочати новий етап співпраці. Пропоную послухати заяву українського прем'єра.
Я також хочу
висловити подяку за те, що ми знаходимо взаєморозуміння щодо тих пунктів контракту, в яких йдеться про те, що ми повинні брати замовлений обсяг газу. Але ми сьогодні беремо стільки, скільки дозволяє криза, і сплачуємо за нього в повному обсязі. Важливо, що такі домовленості є.
Натомість Володимир Путін висловив сподівання, що дискусія про участь Росії в модернізації української газотранспортної системи буде продовжена, та про те, що Україна належним чином захищатиме інтереси російських інвесторів. Російський прем'єр висловив задоволення станом економічної співпраці. Каже Володимир Путін.
Що мене тішить, це те, що не руйнується і до певної міри навіть зміцнюється співпраця між окремими дуже чутливими і важливими галузями і окремими підприємствами.
Хоча йшлося про доволі широке коло питань, головною була енергетична складова переговорів. Мар'яно?
Дмитре, голови українського та російського урядів оптимістично оцінили свої переговори. А як їх оцінюють українські експерти?
Експерти оцінюють доволі оптимістично, доволі позитивно першу частину щодо скорочення обумовленої обов'язкової постачання газу частки. Проте вони доволі обережні щодо участі Росії в модернізації газотранспортної системи України. Тут вони кажуть, що не все зрозуміло, адже тільки задекларовано, що Росія буде, але на яких умовах, важливе є питання. Пропоную послухати коментар Олександра Татійчука, енергетичного експерта.
Дійсно, що в січневі домовленості було багато несиметричних, тобто не рівновигідних Україні домовленостей, і єдине, що можна сказати, що Україна підписувала під значним тиском цю угоду, бажала якнайшвидше відновити транзит газу через свою територію. Але Росія сама демонструє не на один раз про те, що вона хотіла б взяти під контроль або навіть у власність українську газотранспортну систему, то саме в цих питаннях треба українській стороні бути надто обережною.
Ну, Росія, до речі, ось прем'єр Росії на прес-конференції з Юлією Тимошенко сказав, що Росія не претендує на українську трубу, принаймні публічно. Тепер росіяни кажуть, що вони цього не хочуть. А що кажуть російські експерти з приводу візиту Юлії Тимошенко до Москви?
Як запевнив Радіо Свобода керівник Центру з вивчення пострадянського простору при Московському державному університеті Олексій Власов, більшість російських експертів схиляється до думки, що візит був вдалий і справді став візитом примирення. Пропоную послухати коментар пана Власова.
Більшість експертів, і я до їх числа також відношуся, вважають, що серйозні зрушення сталися. В усякому разі на даний момент. Бо все, що пов'язано з Україною, в Москві експертами сприймається буквально за станом на сьогодні. Так от, сьогодні можна сказати, що зближення позицій певне відбулося.
Зближення позицій определенне пройшло.
Також, як вдалий крок українського прем'єра, експерт оцінює той факт, що візит Юлії Тимошенко почався із зустрічі з головою Російської православної церкви, патріархом Кирилом. На думку експерта, це справить позитивне враження як на росіян, так і на український електорат, зокрема в Південно-Східному регіоні.
І це був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який стежив за візитом прем'єра Юлії Тимошенко до Москви. І до нашого ефіру також долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Ви стежите за українсько-російським діалогом вже не перший рік. Як би ви змалювали цей візит, у яких барвах?
Сам факт того, що пані Тимошенко прибула до російської столиці після того, як з нею не хотів зустрічатися Володимир Путін, нагадаю, що це відбулося після саміту в Брюсселі, після рішення Європейського Союзу і України про модернізацію української ГТС без участі Росії, цей факт вже говорить про певну дипломатичну перемогу пані Тимошенко. Однак тільки про це, тому що говорити про якусь конкретику візиту, я думаю, поки що зарано. Просто наведу невеличкий приклад. Вчора російські засоби масової інформації говорили про величезну перемогу російсько-болгарському енергетичному діалозі, про те, що про все домовлено, все вирішено. Однак, коли почали розбиратися із подробицями російсько-болгарської домовленості, виявилося, що не домовилися просто взагалі ні про що. Що жодних розбіжностей, які є між Москвою і Софією, не вдалося владнати під час перебування прем'єр-міністра Софії Сергія Болгарії Сергія Станішева в російській столиці. Я думаю, що саме таку характеристику вже завтра будуть давати перебування Юлії Тимошенко в російській столиці. Так що треба просто переспати ніч з підсумками цього візиту, щоб їх зрозуміти.
І так радить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. А більше про результати візиту Юлії Тимошенко до Москви ви зможете почути у нашій наступній передачі. Не треба чекати до завтрашнього ранку. А гостями вечірньої свободи буде Валерій Чалий, директор міжнародних програм Центру імені Разумкова у Києві. А тим часом ми поцікавилися вашою думкою, від чого залежить поліпшення українсько-російських відносин. Послухаємо киян.
Налажить економічне співробітництво з ними. Много амбіцій і лічних інтересів.
Я думаю, від влади залежить, української особливо. Ну, а Росія, думаю, вона в наш бік дивиться. Ми щось не хочемо її бік дивитися. Ну, тому що дивимося на Європу, а за найближчих своїх братів забуваємося.
От правительство. Ну, у нас зараз не те правительство, щоб у нас налажувати стосунки з Росією нормальні, щоб були. Треба міняти правительство.
Все-таки історично Росія відноситься до нас як до свого молодшого брата. Росія досить сильна держава, і вона взагалі завжди проводить таку політику сильного старшого брата.
Від взаємоповаги і праці. Справа в тім, що прості люди як відносились один до одного з повагою і з розумінням. Все залежить тільки від політиків.
Тут не зовсім правильна політика. З нашого боку і з їх боку.
В першу чергу, напевно, російські політики повинні змінити свою думку стосовно тих подій, які відбуваються в Україні.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. І ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Сполучені Штати підтвердили першу смерть від свинячого грипу в штаті Техас, який межує з Мексикою. Від цього вірусу померла дворічна дитина. Повідомив виконувач обов'язків директора Центру контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів Річард Бесер. Це перший випадок смерті від грипу за межами Мексики. 9 захворювань зі схожими симптомами. Загинуло 159 людей, ще 7 смертей від свинячого грипу вже точно підтвердили. Президент Сполучених Штатів Барак Обама звернувся до Конгресу з проханням виділити $1.5 мільярда на фінансування надзвичайних заходів для боротьби з вірусом. Він не виключив закриття шкіл, якщо в них будуть підозрювати захворювання. А ще Барак Обама заявив.
Кожен американець повинен знати, що федеральний уряд робитиме все необхідне, щоб контролювати цей вірус. Але є також кроки, які американці можуть зробити самостійно, щоб запобігти недузі. Мийте руки, закривайте рота, коли кашляєте, залишайтеся вдома, коли хворієте, і не пускайте ваших дітей до школи, якщо захворіли вони.
Смерть від свинячого грипу – це сумна вістка для Барака Обами, який сьогодні відзначає перші 100 днів як президент Сполучених Штатів. За усталеною традицією вважається, що початок перебування у Білому домі багато в чому визначає тональність усіх 4 років праці президента. Як же оцінюють перші кроки Обами? Про це більше почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Юрію, вітаю вас. Чи були в Обами невдачі?
О, невдачі були. Його президентство почалося з невдач, треба сказати, тому що декілька його людей, кандидатів на пости в його кабінеті міністрів змушені були зняти свої кандидатури за того, що виявилося, що в них, як це кажуть, нечисто за кормою, тому що вони не платили податки певний час. І так було з кількома його кандидатами. Але на перше місце все ж таки ставлять той факт, що адміністрація Обами виробила і провела через Конгрес пакет економічних стимулів, велетенську програму вартістю 787 мільярдів доларів, яка має вивести Америку з рецесії, подолати кризу. Програма передбачає проведення громадських робіт, таких як ремонт існуючих і прокладання нових швидкісних автодоріг, мостів, спорудження нових залізничних шляхів, зведення шкільних та інших громадських будинків тощо. Обама встановив тверду дату виведення американських військ з Іраку до серпня наступного року, збільшив військову присутність в Афганістані. У зовнішній політиці він прокладає нові шляхи теж, пропонуючи діалог Іранові, послабляючи умови ембарго щодо Куби, натякаючи Москві на можливість компромісу щодо розміщення в Польщі та Чехії систем протибалістичної оборони. Як зауважив Вульф Бліцер, коментатор телемережі новин CNN, нова команда явно уникає зіткнень, одначе стриманість нерівнозначна слабості. Адміністрація Обами змінює тактику, але це не означає відмови від стратегічної мети – зміцнення американського лідерства у світі. А це виключає, які б то не було угоди про обмін сферами впливу з Росією, каже Бліцер.
Юрію, а як до перших кроків Барака Обами як президента ставляться пересічні американці?
Для новообраних президентів стоденний проміжок часу на початку правління взагалі вважається таким собі медовим місяцем. Але президентська каденція Обами збіглася з економічною кризою. Рівень безробіття сягнув понад 8%. Детройтським автобудівним велетням General Motors і Chrysler загрожує банкрутство. Одначе американці пов'язують з діяльністю Обами такі великі сподівання, що за даними соціологічних досліджень популярність президента тримається на рівні 60-62%. Обама зумів налаштувати країну на оптимістичний настрій. Навіть такий гострий критик президента-демократа, як Ньют Гінгріч, республіканець, колишній спікер Палати представників, нині коментатор телеканалу Fox News, порівняв Обаму за рівнем популярності з Рональдом Рейганом.
І про перші 100 днів Барака Обами розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Свобода. Сьогодні далі у випуску. Знову в тінь. Чому українці знову займаються бізнесом з-під поли?
Мы показываем налоговый, что человек получает 2000, на самом деле он получает 4500, ну и всем хорошо, никто ничего не теряет.
Закон для українських гір. На Закарпатті не хочуть втрачати гроші за статус.
І так важко, а якщо ще знімуть, то взагалі буде важко.
Культурною столицею України став Львів. Що це дасть містові?
Зокрема, Львову обіцяють промоцію у ЗМІ, на бікбордах по всій Україні.
І про це за мить. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Українська економіка знову йде в тінь, і така тенденція, за попередніми даними Міністерства економіки, почалася минулого року. Що зумовило таку ситуацію і які це матиме наслідки, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Тетяна – співзасновниця і за сумісництвом директорка консалтингової компанії, яка на ринку з 2003 року. Розповідає, що спочатку працівникам платили мінімальну зарплату, решту – у конвертах. Потім перевели все на білу бухгалтерію. Однак тепер у період кризи доводиться знову хитрувати.
З октября прошлого года менше у нас стало клієнтів.
З жовтня минулого року у нас стало менше клієнтів, тож ми вирішили, що зарплату потрібно скорочувати. Але не шляхом її урізання, а шляхом скорочення бухгалтерської звітності. половину персоналу написали заяви про переведення на півставки за власним бажанням. Люди нічого не втратили. Ми показуємо податковість, що працівник отримує 2000 гривень, а насправді він отримує 4,5. І усім добре, ніхто нічого не втрачає.
На самом деле отримує 4500, ну і всім хорошо, ніхто нічого не втрачає.
Загалом же рівень української тіньової економіки 2008 року у порівнянні з попереднім зріс більш ніж на 2%. За даними Міністерства економіки, найвищий її рівень зафіксовано у видобувній промисловості – понад 40%. У тіні працює і значна кількість переробної промисловості – близько 35%. Перехід економіки у тінь пов'язаний насамперед із фінансовою кризою та небажанням Верховної Ради ухвалити необхідні закони для оптимізації податкового навантаження, каже в інтерв'ю Радіо Свобода заступник міністра економіки Михайло Поживано. До того ж, на думку урядовця, нинішня тінізація економіки є тенденційною.
Всі країни робили заходи, коли вони зменшували всі податки, бо розуміли, що люди все одно будуть шукати шляхи виходу і за рахунок зменшення самих цих податків. Краще цей процес, що пригодувала держава. У нас, на жаль, це не відбулося. Тобто Верховна Рада подібних законопроєктів не прийняла, а все, що стосується оподаткування, це виключно прерогатива Верховної Ради України. Поки країна буде знаходитися в кризі, ця тенденція буде збільшуватися.
Зрозуміло, що перехід економіки у тінь – це недоотримання коштів до державного бюджету, каже економічний експерт Олександр Жолудь. Але з іншого боку, тут є і позитив. За умов бездіяльності держави, це дозволяє зберегти робочі місця і не зменшувати зарплату найманим працівникам в умовах кризи.
Якщо хтось працює в тіні, але не міг би працювати з тими нашими податками, які є, то, можливо, ми створюємо якісь робочі місця, які насправді не були б створені в реальній економіці, тому що вони просто не є економічно доцільними.
До речі, наразі тінізація економіки спостерігається і у країнах Європейського Союзу. Тіньовими лідерами стали Великобританія та Іспанія. Тут у тінь пішло до 9% економіки. Натомість найнижчу позицію займають тут Бельгія, Австрія та Німеччина. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Українські ліси горять так, як не горіли останні півсторіччя. Зараз палають кримські високогір'я, лісосмуги Дніпропетровської області, заповідники Полісся, паркові зони довкола великих міст. Щоб зупинити пожежі, Державний комітет лісового господарства вперше за багато років обмежив перебування українців у лісах на період травневих свят. Як ведуть боротьбу з лісовими пожежами в околицях Києва, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Околиці містечка Березань Переяславського району. Донедавна тут був молодий мальовничий сосновий ліс. Але 24 квітня відкинутого недопалка виникла пожежа, яка за лічені хвилини знищила 130 гектарів лісу. Височенна стіна вогню рушила на житлові будинки. Її ледве встигли загасити. Розповідає учасник гасіння пожежі, інженер з охорони та захисту лісу Переяславського лісгоспу Борис Косюхно.
Пожежа йшла з середини. І ми, пожежний автомобіль, водій включав помпу, а я подавав ствол, тримав. І ми стволом збивали посередині крони пожежу. Звісно, страшно було, як воно йде висотою на таку крону 15 метрів. І звук такий, вітер, як самоліт.
Це спеціальний плуг.
Потужний трактор спеціальним плугом креслить протипожежні смуги довкола вцілілих ділянок Березанського лісу. Ще один трактор оре попелище. Тут буде висаджено молодий ліс. Зорані ділянки – найкращий засіб, аби зупинити поширення вогню. Але вони не в змозі захистити ліс від небажаних гостей. З початку року в Україні сталося понад 1800 пожеж, які знищили 3000 гектарів лісу. Причина переважної більшості з них – так званий людський фактор, говорить заступник голови Державного комітету лісового господарства Віктор Червоний.
99,9% пожеж – це людський фактор. Користувачі сільгоспугідь, фермери, дорожні служби, служби залізниці випалюють суху рослинність, сміття вздовж своїх магістралей або стерню на полях. От і великі площі хвойних молодняків, які, якщо виникає пожежа, вона миттєво стає верховою пожежою і проходить практично знищення лісів. Ми говоримо про обмеження доступу, особливо транспорту. Ніхто не говорить, що це буде заборонено. Це ми говоримо про молодняки. Ми не говоримо, що взагалі.
Лісівники радять не кидати у лісі недопалків, не розводити вогнищ, окрім облаштованих туристичних стоянок. А до молодого лісу взагалі не заходити. З початку травневих свят і до кінця посушливого сезону молоді ліси патрулюватимуть лісівники та правоохоронці. Любителям посидіти біля вогнища в непризначених для цього місцях загрожують штрафи. А якщо з їхньої вини виникла пожежа – кримінальна відповідальність. Патрульний гвинтокрил Держлісгоспу щодня піднімається у повітря, аби виявляти лісові пожежі у Київській області. Разом українські ліси патрулюють 6 гвинтокрилів та 7 літаків, а також спостерігачі на сотнях спеціальних оглядових веж. Але ні спостереження із повітря, ні нагляд із землі не здатні захистити ліс від вогняної стихії, допоки звичайні люди не почнуть ставитися до природи з повагою. Головна пожежа не в лісах, вона у головах, кажуть лісівники. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Закарпатські депутати просять уряд не змінювати статус гірських населених пунктів. Законопроект про скасування так званих гірських, за яким майже мільйон українців мають доплати до пенсій, зарплат і стипендій, уже на розгляді в Кабміні. Автор ініціативи Міністерства регіонального розвитку каже, що дбає про розвиток гірських територій. Але закарпатські чиновники відповідають, якщо ухвалять новий закон, то постраждають найбідніші. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
24-річна Валентина Лукач другий рік вчителює у Чорноголовській школі, що в Великоберезнянському районі Закарпаття. На заробітки за кордон, як більшість її подруг, після закінчення вузу не пішла. Дівчина підрахувала, що зарплата вчительки разом із надбавкою за гірський статус дозволить прожити і на селі. Зараз, коли почула, що на розгляді у Мінрегіонбуді законопроект, яким цей статус хочуть скасувати, засмутилася.
Молодий спеціаліст, і, звісно, якщо і ще й знімуть ці гірські, то звичайно буде дуже важко, бо наприклад, багато молодежі літом йдуть на Яфини, на гриби, багато куди, щоб заробити якісь гроші. І так важко, а якщо ще знімуть, то взагалі буде важко.
Закон про статус гірських населених пунктів в Україні ухвалили ще в 1995 році. Цей документ встановив критерії, за якими окремі населені пункти набули статусу гірських. Мешканці цих сіл – пенсіонери, студенти, викладачі, лікарі отримали по 20-25% надбавок до виплат. За новим законопроектом, з 2010 року ці доплати знизять, а з 2012-го практично повністю скасують. Люди кажуть, це буде для них ударом, розповідає виконуюча обов'язки сільського голови Чорноголови Марія Джупіна.
Знаєте, буде людям не же обідно, але люди мають малі пенсії, малі зарплати. Ціни попудни мали. Наша місцевість гірська. Крім картоплі, у нас, можеш повісти, так не родиться більше нічого.
Так званий гірський статус на сьогодні діє у третині населених пунктів Закарпаття. З проханням не ухвалювати новий законопроект уже звернулися до уряду Асоціації органів місцевого самоврядування Гуцульщини, також Івано-Франківська обласна рада. Зараз просять дослухатися до їхньої думки і закарпатські депутати. Разом підрахували, що так званий гірський статус мають близько мільйона українців. І саме тих, котрі живуть у найважчих умовах, найнезахищені на соціально-побутовому рівні. З Великого Березного для Радіо Свобода Надія Петрів.
Цього року культурною столицею України є Львів. Про це оголосила Державна служба туризму і курортів. Відтак Україна перейняла європейську ідею, коли щороку ЄС визначає культурну столицю. З подробицями львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Те, що у Львові протягом року відбувається 100 фестивалів, є 60 музеїв, 100 церков, за визначенням експертів і стало підставою про надання статусу культурної столиці. Однак серед відомих щорічних культурних заходів не лише у Львові, але й в Україні є кілька. День Батяра, свято кави, шоколаду, пампухів, традиційний театральний фестиваль «Золотий лев». Втім, ці фестивалі знані серед українських громадян, але невідомі на Заході. І свідченням цьому є той факт, що іноземні туристи їдуть у Львів лише задля старовинної архітектури. Ми раптом побачили старовинне місто, один з європейських куточків. Львів просто чудовий, зазначили туристи із Бельгії. За різними даними, щороку Львів відвідує близько мільйона туристів. Для порівняння, польський Краків у 15 разів більше. Найбільше іноземців у Львів приїжджають із Польщі, Росії, Німеччини, Австрії, Білорусії, США. У рамках культурної столиці, за словами Оксани Міськович, начальника відділу туризму і рекреації Львівської міськради.
За роком ми повинні максимально показати все багатокультурне життя міста, починаючи від фестивалів, архітектури. Ми розпочали саме з міста Львова, тому що у Львові вже фактично це все є. Все, що вимагається для культурної столиці України, ми готові. Тобто у нас є календар подій, в нас є робота над промоцією міста.
Наразі Державна служба туризму і курортів спільно з Львівською мерією розробляє реалізацію проєкту культурної столиці. Зокрема, Львову обіцяють промоцію у ЗМІ, на бікбордах по всій Україні, організацію прес-турів у Львів. Про додаткове фінансування культурних заходів не мовиться. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось так ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
А інші шукають на вербах грошок, Мюнхенів, в Парижу, в Торонті. Мене ж Бог боронить від хибних думок, зі Львова я ані на крок. Буде ще людям так файно, як тут, тільки в Львові. Буде ще побачиш таку красоту, тільки в Львові.
Говорить Радіо Свобода. Вечірня «Свобода» в ефірі. Сьогодні веду її я, Ірина Штоглін. Вітаю усіх слухачів Радіо «Свобода». І сьогодні спробуємо дізнатися, які ж груші, власне, ростуть на газовому дереві перемовин. Штрафна політика, результати візиту Юлії Тимошенко до Москви – така тема нашого розгляду. І до студії ми запросили директора міжнародних програм Центру Разумкова Валерія Чалого. Про те, якими аргументами український прем'єр-міністр переконувала російського не застосовувати штрафних санкцій за недобір газу, ми дізнаємося одразу після новин і поговоримо про це. Передаю мікрофон колезі Сергію Драчуку.
Добрий вечір. І почнемо з повідомлень, з кількох повідомлень про результати візиту прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко до Москви на засідання Комісії міжурядової українсько-російської співпраці. І з одного боку, вона подякувала Росії за розуміння, за те, що сторони домовляються щодо імпорту газу, незважаючи на те, що через кризу Україна бере паливо в обсягах менших, ніж це передбачають контракти. Серед інших повідомлень, що Україна і Росія обмінялися проектами угоди про співпрацю в газовій сфері. Міністр енергетики Росії Сергій Шматко, який повідомив про це, наголосив, що угода передбачає, зокрема, можливість участі Росії в модернізації газотранспортної системи України. При цьому міністр зазначив, що пропозиція щодо участі Росії в модернізації української ГТС є і в українському варіанті проекту, і в російському. Водночас західні агентства, повідомляючи про це, наголосили на тому, що Україна і Росія не змогли досягти прориву у цих переговорах про участь Росії в модернізації української ГТС, і конкретного повідомлення про це оголошено не було. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вважає, що Україна має захищати інтереси російських інвесторів. Він назвав однією з причин різкого спаду товарообігу між Україною і Росією, за його словами, порушення майнових прав російських власників. І перед початком сьогоднішнього засідання Комітету з питань економічної співпраці в Москві Путін заявив, що численні звернення Росії до офіційної української влади з проханням розібратися з такими проблемами, за його словами, не вирішуються ефективно. Проте Володимир Путін сказав, що Росія готова наповнити відносини з Україною позитивним змістом. І після січневої газової кризи, за словами Путіна, Москва готова працювати над формуванням нового порядку відносин із Києвом. І останнє повідомлення з цієї конференції – це слова Юлії Тимошенко про те, що Україна підтримує вступ Росії до СОТ, і Київ є прихильником успішного і швидкого вступу Москви до Світової організації торгівлі. Ну і ще трохи до інших подій. У Будапешті відкрили пам'ятний знак жертвам Голодомору. Знак відкрив у столиці Угорщини президент України Віктор Ющенко, який перебуває в Угорщині з візитом. За словами президента України, відкриття пам'ятного знака – це зворушлива і глибоко символічна подія і данина шани угорського народу мільйонам українців, які безневинно загинули під час Голодомору 32-33 років. У Борисполі сьогодні затримували літак зі США через підозру свинячого грипу. Міжнародний аеропорт Бориспіль затримав літак компанії «Аеросвіт», що прибув із Нью-Йорка на кілька годин для перевірки пасажирки зі США, громадянки США, який почувалося зле, на наявність вірусу свинячого грипу. Підозра про зараження цим захворюванням не підтвердилася. А от у Сполучених Штатах підтвердили першу смерть у цій країні від нового різновиду свинячого грипу. Першу смерть поза межами Мексики. Вона сталася в американському штаті Техас, де померла дворічна дівчинка. У Мексиці тим часом підтверджена смерть 7 осіб саме від цієї хвороби. Всього від захворювань зі схожими симптомами тут померло 159 людей. Всесвітня організація охорони здоров'я, проте, не вважає пандемію свинячого грипу серед людей неминучого. ВООЗ закликає всі країни світу бути готовими до боротьби з захворюванням. НАТО і Росія поновлять діалог. Генеральний секретар НАТО заявив, що Північно-Атлантичний Союз і Росія офіційно поновлюють повномасштабний діалог, перерваний після минулорічного російсько-грузинського конфлікту. Нинішня заява Яапа Дегопа-Схефера пролунала напередодні переговорів представників Росії та 28 країн НАТО в Брюсселі 19 травня. Тим часом парламентська асамблея Ради Європи висловила занепокоєння наслідками війни між Росією і Грузією. Асамблея закликала Росію та Грузію поліпшити захист людей, які потерпіли внаслідок війни серпня 2008 року. І на такі на цей час головні новини. Прошу, Ірино.
Дякую, Сергію. Вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Гість студії – директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий. Тема аналізу – штрафна політика, результати візиту Тимошенко до Москви. Свої запитання можете поставити за телефоном 490-2905, код Києва 8044. Пане Чалий, вітаємо вас у нашій студії.
Добрий вечір.
Будь-які переговори – це така гра з багатьма варіантами виграшу. Можуть виграти обидві сторони, поступившись чимось менш вартісним, може виграти одна сторона, досягнувши усіх переваг і отримавши в майбутньому запеклого ворога. І може одна сторона вважати, що вона виграла, а насправді потім все виходить інакше. От з яким виграшом сьогодні, на вашу думку, повернулася Юлія Володимирівна Тимошенко з Москви?
Перш за все, я хотів би сказати, що це засідання урядового комітету економічного, яка є частиною міждержавної комісії між президентами, це позитивний елемент співробітництва між Україною і Росією. Адже сам президент Росії говорив про те, що в такому співробітництві не повинно бути пауз і збоїв, як він сказав. Хоча ці паузи і збої були не з вини української сторони насправді. На жаль, не відбувається саме засідання на форматі міждержавної комісії. Є багато питань, які зараз Юлія Володимирівна просто не могла ставити. Вони носять політичний характер, вони потребують рішення президентів. Але дійсно, через рік після минулого засідання пройшло дуже багато в стосунках України - Росії. Ці стосунки, будемо відверто, сьогодні знаходяться в стані кризи. І ця криза сформована і багато в чому штучно, особливо після конфлікту газового і тих рішень, які були прийняті в січні місяці. Ми бачили позитиви, що Україна була з газом і з теплом в будинках, в оселях, але тепер ми бачимо ті елементи, які стали такими пастками для України в подальшому розвитку енергетичного діалогу, зокрема. Тому, якщо говорити про вигравших чи програвших, то я вас запевняю, що в Росії в суспільній думці це буде Путін, як людина, яка виграла, а в Україні Юлія Тимошенко, як людина, яка виграла. Причому це абсолютно не залежить від реальних результатів цих переговорів. Стосовно можливостей і успіхів, вони залежать не тільки від уміння переговорщиків, вони залежать багато в чому від того базису, того стану відносин і тих позицій, які має кожна сторона. На жаль, я можу констатувати, що позиції України досить вразливі.
Ми їхали просити.
Фактично, те, що ми зараз з вами бачимо поки що, і я так само, як і ви, бачу в основному прес-конференцію, повідомлення. У мене немає інсайдерської, скажімо, інформації по тому, що говорили в окремій кімнаті Путін і Тимошенко.
Маємо їхні заяви. Путін
так,
сказав,
я
що...
Я аналізую заяви. Та заяви показують Україну як прохача в якихось конкретних питаннях, і Росію, яка великодушно вирішує в ручному режимі, чи давати те чи інше рішення щодо товарних кредитів, щодо штрафних санкцій, чи не давати. Це результат саме тих рішень, які були спрямовані на тактичні позитиви. І ми бачимо, що чим далі йдуть терміни реалізації, тим більше виникає питань і проблем.
Що ми маємо? Ми маємо заяву Путіна, в якій він сказав, що поки проти України не виставлятимуть 2 мільярди доларів штрафних санкцій. І зараз я попрошу нашого журналіста Олексія Сімакова показати результат свого дослідження з цієї теми, щоб ми мали якусь більш-менш заокруглену картину. Прошу.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко таки домовилась зі своїм російським колегою Владимиром Путіним брати в Росії менше газу. Хоча й невідомо точно наскільки. Попередньо просили до 33 мільярдів кубів. Зустріч Тимошенко-Путін проходила в рамках російсько-українських міжурядових консультацій у Кремлі, після чого обидва прем'єри незаплановано зустрілися тет-а-тет. Офіційно ж головною темою переговорів був газ. Потім Тимошенко сказала:
я хочу виразити вам свою благодарність за те,
я хочу подякувати вам за взаєморозуміння щодо тих пунктів контракту, в яких йдеться про те, що ми повинні брати замовлений обсяг газу. Але ми сьогодні беремо стільки, скільки дозволяє криза, і сплачуємо за нього в повному обсязі. Важливо, що такі домовленості є.
Оплачуємо в повному об'ємі, важливо, що такі домовленості є.
Січневий газовий контракт змушує Україну купити у Росії 40 мільярдів кубів газу, а зменшення споживання передбачає штрафи у 150% від вартості недобору. За перший квартал Україна купила лише половину законтрактованого обсягу газу і влетіла, за підрахунками експертів, у понад мільярд доларів штрафу. Втім, російська сторона хоч і погрожувала, але до прямих дій так і не вдалася. Не можна добивати партнерів, сказав тоді прем'єр Путін. Але справа тут не у благородстві, вважає експерт Михайло Гончар.
«Газпром» і Росія в цілому потрапляли в скрутну ситуацію, тому що застосування штрафних санкцій тільки до українського партнера НАК «Нафтогаз» означало б вибірковий підхід, оскільки потрібно за недобір газу страхувати, наприклад, і Білорусію, і також європейські споживачі не вибирають необхідні обсяги газу.
Крім того, переглянути умови постачання російського газу вигідно і самій Росії, впевнений політолог Андрій Єрмолаєв.
Я не виключаю, що тут може бути знайдена взаємоприйнятна формула, в якій, наприклад, вигідні для Києва позиції стосовно відмови від санкцій, зменшення обсягу газу, який буде постачати щомісячно, буде супроводжуватись і вигідним для Росії контрактом про закупівлю газу для українських газосховищ на перспективу. Є велика зацікавленість кудись діти хоча б 10, 20, 30 мільярдів кубів газу, щоб не знижувати видобуток. Таким місцем можуть бути українські газосховища. Тому насправді це інтерес Москви.
Чого вартуватиме Україні інтерес Москви, дізнаємося пізніше. Може йтися про постачання російського ядерного палива і підписання відповідної угоди аж до 2026 року, і не тільки про це. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Коли ми йдемо чогось просити до будь-кого, і взагалі, коли їдемо до когось в гості, ми веземо з собою якісь подарунки, а в даному разі це можуть бути якісь аргументи, щоб бодай щось було на нашу користь, якщо Україна просила. От що, на вашу думку, стратегічно, не дуже втративши, може Україна запропонувати, і, власне, пропонувала, я сподіваюся, чи думаю, вустами Юлії Тимошенко, Росії, щоб не отримати цих штрафних санкцій?
Ну, насправді, з штрафними санкціями все набагато складніше, навіть якби таке рішення було прийнято, невідомо, як воно реалізувалося в умовах браку коштів. Адже ми йдеться зараз про товарні кредити, про закачку газу, тобто, в принципі, фінансові ресурси обмежені. Але в мене виникає питання, чи ми не знали цього, коли підписували угоду. Тобто криза вже починалась, і тому якраз вразливі місця тієї угоди, про які говорили, це от якраз прояв
більше
обсяги
того,
газу.
Я, з вашого дозволу, нагадаю, нам вже запевняли нас, що ми не маємо дуже перейматися щодо того, що така висока ціна у першому кварталі, бо тоді нам казали, ми не будемо багато брати газу, мовляв, потім буде більше. Знали наперед, що така ситуація буде?
Можна критикувати уряд і «Нафтогаз», і прем'єр-міністра, якби була запропонована тоді краща схема. Але ви знаєте, то була також і внутрішньополітична боротьба певною мірою. Так що це, знову ж таки, прояв ситуації, коли слабка неконсолідована позиція всередині країни приводить до не найкращих рішень. Сьогодні і ми маємо зобов'язання за угодою. І ці зобов'язання, як країна відповідальна, ми повинні виконувати. І тому зараз здається, що такі досягнення Юлії Тимошенко, вони позитивні, звичайно, в тих умовах складних, в яких опинився уряд, і разом з ним вся країна. І те, що приймається сьогодні тактично, це плюс. Це дає можливість просто не поринути в цю яму дуже швидко. Але чи зможемо, наскільки ми зможемо довго бути на такому гачку, з одного боку, від Росії, скажімо, фінансово чи енергетичному, і як це взагалі стикується з тим, що ми говорили, що угода довгострокова і встановлює прозорі, зрозумілі правила між Україною і Росією. Тобто одна з ідей такої угоди було уникнути політичного впливу. Тобто такого економічних важелів на якісь політичні преференції з боку України. Ви питали, що може Україна пропонувати. Ну, зазвичай мова йдеться на таких переговорах про конкретних бізнесменів, про конкретні підприємства чи конкретну власність. І та фраза, яка прозвучала від Путіна про порушення майнових прав, що за цим стоїть, я не можу сказати про конкретні випадки, але ясно, що це захист своїх інвестицій, бізнесу російського. І це правильно. В принципі, кожна країна і політикум захищає бізнес, тим більше той бізнес, який близько пов'язаний з Кремлем.
Плюс ми пропонуємо підтримку щодо СОТ. Це якось так трошки смішно звучить, мені видається, чи ні?
Насправді, я двома руками за, щоб Україна сприяла максимально вступу Росії до СОТ.
Я маю на увазі, чи настільки Росія зацікавлена у цьому?
Росія зацікавлена в приєднанні до СОТ на тих умовах, які Росію задовольнять. І тут виникає питання умов. Тобто, в принципі, ви пам'ятаєте, до України виставляли дуже багато вимог в рамках підписання двосторонніх протоколів. І я думаю, що якщо мова йдеться про відмову України про такий механізм міжнародний, то це була б неправильна позиція. А якщо говориться про те, що ми будемо максимально конструктивні, компромісні і дійсно будемо намагатися підтримувати таке рішення Росії, то це правильно. Тому що Україна і Росія в СОТ – це додаткові можливості вирішення тих проблем з торговими бар'єрами, з нетарифними обмеженнями, які, на жаль, сьогодні наявні в нашому торгівельному режимі.
Витягуємо наступну карту, яка пропонувалася. Це продовження перемовин щодо консорціуму, щодо газотранспортної системи.
Моя позиція тут наступна. Можливо, вона не буде співпадати з тим, що постійно обговорюється. Насправді, я вважаю, що сьогодні, ну, по-перше, неможливо прийняти ніякого серйозного рішення ні щодо оренди, ні щодо управління, ні щодо власності. І тому ці розмови, і навіть наміри, які закріплені в міжурядових якихось протоколах, вони ні до чого не призведуть. Тому що сьогодні є законодавче обмеження щодо таких рішень з боку України. Дійсно, закони можна змінити. Але це вже залежить від складу парламенту, від змін вже в нашій всередині внутрішній політиці. Стосовно такої стратегічної лінії. Я би вважав, що правильним було би спочатку підготуватись серйозно, прийняти всі закони відповідні, зробити внутрішній газовий ринок, вийти на відповідні рішення з європейськими партнерами, тобто абсолютно трансформувати нашу внутрішню систему і процеси, які йдуть всередині країни, а потім виходити на прозору, відкриту і приватизацію, яка би залучала кошти і європейських партнерів, західних партнерів, і, можливо, Росії. Я от відчуваю інтуїтивно, не будучи спеціалістів саме в сфері енергетиці, що оренда чи управління – це, знаєте, дуже ненадійний елемент, коли можливі якісь тимчасові рішення для того, щоб отримати зиск, і потім не отримає країна того, що можна було отримати в разі прозорої і чесної приватизації. Але це дискусійне питання. Однозначно можна сказати, що це питання не на часі. Якщо тут зробити якісь поспішні дії, щось пообіцяти, то ці обіцянки насправді будуть сянками, тому що вони фактично не реалізуються в даних внутрішньополітичних умовах.
Чи не виглядає це як якийсь відхід від брюссельських домовленостей щодо газотранспортної системи і просто як реверанс в бік Росії, таке балансування між Європою і Росією? Ну, ми вимушено поставлені в такі умови, власне.
Я думаю, що виконання тих декларацій і тих документів, які досягнуті з європейськими партнерами, воно може призвести до неможливості формування Росії такої простору енергетичного під контролем Росії. І це в Росії добре усвідомлюють. Тому була така дуже емоційна реакція на рішення без Росії. Тобто Росія на рівні політичної еліти, керівництва вважає Україною, країну, де вплив Росії повинен бути максимально забезпечений. З іншого боку, звісно, без країни-постачальника енергоресурсів неможливо вирішувати ці важливі питання і проекти. Справа в тому, на яких підставах, якими правилами. Наскільки я розумію, сьогодні Росія пропонує Україні і в питаннях модернізації газотранспортної системи. Користуватись тими ідеями, принципи, які закладаються в новому проєкті договору, яка пропонує Росія Європі, енергетичного договору. І ми ще не знаємо всіх цих моментів, тобто наскільки вони наближають нас до європейських стандартів енергетичного ринку, адже ми формуємо спільний енергетичний простір, або віддаляють. Ну, поки по заявам, по коментарям ЗМІ, дійсно воно так десь і виглядає, що ми спочатку в Брюсселі одне заявляємо, потім в Москві інше, потім повертаємося, сподіваюся, в Брюссель на конференцію по ГТС український, і будемо ще говорити. Але, ну, мабуть, це така наша доля між споживачами і постачальниками, що ми, як транзитна країна, повинна вести діалог з двома сторонами. Інша справа, як вести цей діалог? Консолідовано, об'єднано, з чіткими позиціями, чи ситуативно, тактично. І якщо ти дієш ситуативно, тебе завжди обіграють.
Я, готуючись до ефіру, бачила кілька ваших зауважень з цього приводу, що чітка позиція на переговорах додає завжди шансів виграшу. Нагадаю шановному панству, що ви слухаєте «Вечірню свободу», і гостем нашої студії є директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий. Ми говоримо про результати візиту Юлії Тимошенко до Москви. Що ми маємо? Маємо дві протилежні крайні позиції. Десь посередині, звісно, істина. Крайня одна позиція каже, що Юлія Тимошенко поїхала до Москви, щоб досягнути якогось пом'якшення ставлення «Газпрому» до боргів «Нафтогазу», до того, що ми, власне, менше спожили газу, ніж це було підписано угодою, і тому вона може віддати все, що завгодно, що запросить від нас Кремль і Володимир Путін. Інша позиція крайня каже, що насправді Тимошенко бореться в надзвичайно важких умовах і виграє для України можливість розвиватися, існувати в надзвичайно важких умовах кризи, і для цього вона вдається до надзвичайних вершин дипломатії і уміння вести перемовини. Яка, на вашу думку, пане Чалий, позиція, з якою Україна виступає на цих переговорах, є найслабшою?
Ну, найслабша позиція – це насправді та неконсолідованість, яка у нас існує, і тому наші партнери або опоненти можуть грати, звичайно, можуть грати на цих протиріччях.
Вони знають, що вже завтра, можливо, буде страшна критика того, що привезла Юлія Тимошенко звідти, яка прозвучить з Банкової чи від інших опонентів.
Я не думаю, що їх цікавить критика чи не критика, їх цікавить конкретні зиски свої. І тут я нагадаю, що не тільки газове питання розглядалось довгострокове умови постачання ядерного палива, на які на 100% ми залежимо від Росії. До речі, я не думаю, що це так погано, тому що це складне питання, але в умовах фінансової кризи сьогодні розірвати ці стосунки, це було б так само помилково, і це була б друга ситуація, як була по газу. Тобто тут ми повинні зробити висновки, діяти зовсім інакше. Є ще питання по товарному кредиту по добудові блоків на Хмельницькій атомній електростанції. Тобто є питання конкретних бізнесів. Я думаю, що за лаштунками переговорів було дуже багато питань. І, звичайно, найслабкіша позиція – це те, що у нас стосунки з Росією є асиметричними. Найслабкіша позиція в тому, що, на жаль, в самій Україні часто дуже багато людей готові підіграти іншій країні. І це правда. З корпоративних інтересів, особистих інтересів. Але при цьому ті, хто критикують, наприклад, ті чи інші домовленості і поступки, вони повинні критикувати конструктивно, пропонувати іншу модель, іншу не просто ідеологію, як часто пропонується з боку президента, скажімо, що краще було б зробити, а ще й механізм, як це зробити. Тому Юлія Володимирівна не переймається дуже багато якоюсь там стратегією національною, це не її коньок. Вона переймається досягненням тактичних рішень, і тут вона успішна. А стратегічно ці рішення поки що неоднозначні.
Головне, щоб Україна не програвала стратегічно. Ось, до слова, пане Чали, вам належить така думка, цитую, якщо Росії вдасться зіграти на газовій темі, вона зможе навіть впливати на рейтинги кандидатів у президенти. Ми вступаємо у сферу політики напряму. Що конкретно ви мали на увазі?
Я мав на увазі перше, що Росія зробила висновки з 2004 року, коли керівник країни підтримував відкрито одного з кандидатів президентів. І деякі речі робились на грані, а інколи і по факту втручання внутрішньої справи іншої держави. Росія дуже болісно і персонально Володимир Володимирович Путін болісно пережив той період, я так думаю, емоційно дуже. І тепер таких помилок не буде. Тепер не буде такої механізмів дій. Але важелі впливу відкриті, абсолютно законні. По, наприклад, рішенням «Газпрому», особливо в холодний період в Україні, скажімо, вже немає великої різниці, коли відбудуться вибори. Я думаю, що, скоріше всього, вони будуть якраз взимку. І тоді рішення щодо, наприклад, постачання енергоресурсів в таких невизначених все-таки до кінця умовах, це може бути або серйозна допомога діючому уряду і, відповідно, прем'єру, а я думаю, що діючий прем'єр на той момент буде кандидатом в президенти, або, навпаки, не допомога. Це перше питання. Друге питання, звичайно, є просто ще велика, ну, досить значний прошарок українців, які є громадянами України, але які, особливо в південних регіонах, орієнтуються на позицію Кремля. І на слово Кремля. Це не такий великий відсоток, але це слово також може додати вістів. І я нагадаю вам, що Юлія Володимирівна дещо зробила деякий реверанс від, в принципі, самої суті роботи комітету економічного. Вона зустрілася з патріархом Кирилом.
Це перше, взагалі, що вона зробила.
Це взагалі, так, да, тобто такий дуже цікавий крок з точки зору прем'єр-міністра. Я думаю, що дуже позитивний, але ті заяви, які там робилися, вони ще потребують аналізу. Тому що, ну, скажімо так, це не зовсім, думаю, була мета Юлії Володимировича Тимошенко як прем'єра. Це скоріше, по суті, це скоріше позиціонування як одного з політичних лідерів країни і кандидата на майбутніх президентських виборах.
Що ви думаєте, як коли взимку, коли «Газпром» сильніший, а він у нас, як правило, взимку сильніший, на кого, чи можна прямо казати, на кого ставитиме Росія зараз?
Знову ж таки, Росія не буде робити ставку на конкретну людину. Це буде, я впевнений, що Росія буде грати на наступних президентських виборах. Тобто, якщо раніше ще можна було сумніватися в цьому, то зараз навряд чи варто сумніватися. Це, можливо, навіть будуть підтримані окремі технічні кандидати саме Росією. І, але це не буде офіційний Кремль. Це буде бізнес-структури, які можуть фінансово допомогти. А офіційний Кремль, відповідно, Володимир Путін і Дмитро Медведєв, Дмитрий Медведєв, вони можуть просто грати тими важелями впливу, які є в них за посадами.
Пане Чалий, чи означає ця ваша думка, що ви вважаєте, ситуація змінилась таким чином, що Віктор Янукович практично втратив ті преференції з боку Москви, які він мав на попередніх виборах?
Ну, звичайно, такої підтримки, яка була для Віктора Януковича на попередніх виборах, вже ніколи не буде. Тому що, в принципі, що потрібно Росії? Росії потрібні не заяви, Росії потрібні рішення. А рішення політичного лідера, який претендує на підтримку українського народу, вони повинні виходити з національних інтересів України. І тому я навіть би сказав, якщо Росія більш скептично ставиться до Віктора Януковича, то це плюс Віктору Януковичу для внутрішньої ситуації української. Тому що не всі інтереси України і Росії співпадають, я би сказав, навіть більше, наші інтереси все більше і більше розходяться. Тому, в принципі, звичайно, найбільш прийнятна для Росії ситуація – це взагалі уникнути цієї, так би мовити, демократичної гри, виборів і вирішити питання вже сьогодні з впливом на політику українську. І думаю, що був би найбільш прийнятним для Росії варіант домовленості блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів і рішення питання виборів президента в парламенті. Тобто це був би прийнятний, простіший варіант, але думаю, що це не зовсім в інтересах українського народу, тобто переносити вибори в парламент. Тому думаю, що, як завжди, очікування Росії можуть бути різні, але формувати позицію України і нових лідерів, склад парламенту. Це наше внутрішнє питання, а від цієї якості політикам буде залежати і наша позиція в переговорах і відносинах з будь-якими партнерами, в тому числі з Росією.
Пане Чалий, час нашої передачі добігає до кінця, і на завершення я хотіла, щоб ми повернулися до того, що почали. На вашу думку, дуже коротка і ясна порада. Як би треба було поводити себе на переговорах, з чим би треба було виходити, незалежно від теми їхньої, щоб досягати позитивних результатів для своєї країни?
З чітким баченням національних інтересів, стратегії відносин з тою чи іншою країною, у нас немає з Росією такої стратегії, з єдиною консолідованою позицією влади і бізнесу, і з підтримкою таких рішень в суспільстві. Тобто, я думаю, що це єдиний варіант, коли оцінка рішень може бути адекватною і об'єктивною.
Це був Валерій Чалий, директор міжнародних програм Центру Разумкова. І час вечірньої свободи добігає кінця. З вами була Ірина Штогрін, говорить Радіо Свобода.